darah telah lama menghancurkan negeri ini. Tiada wabah lain yang menyebabkan kematian sebesar ini, semengerikan ini. Darah adalah perwujudannya dan segelnya, merah darah yang menakutkan. Awalnya muncul rasa nyeri yang menikam, dan rasa pening yang menyerang tiba-tiba, lalu pendarahan hebat di pori-pori yang berakhir pada kematian. Bercak merah tua pada tubuh dan terutama wajah si korban menjadi kutukan wabah yang membuat si korban dijauhkan dari pertolongan dan belas kasihan sesamanya. Kejang-kejang, perkembangan, dan berhentinya penyakit itu pada diri korban hingga merenggut nyawanya hanya berlangsung setengah jam. Namun, Pangeran Prospero orang yang priang, berani, dan cerdik. Ketika separuh penduduk di daerah kekuasaannya berkurang akibat terjangkiti wabah itu, dia mengumpulkan 1000 teman-teman yang sehat walafiat dan priang dari antara para bangsawan kerajaannya di tempat kediamannya. Bersama mereka, dia mendiami tempat pengasingan yang luas dari salah satu bangunan biaranya yang seperti istana. Bangunannya luas dan megah, kreasi sang pangeran yang memiliki selera eksentrik tapi mengesankan. Tembok yang kokoh dan tinggi berdiri mengelilinginya. Pada tembok ini terdapat pintu besi. Para penggawai kerajaan setelah memasuki bangunan ini membawa serta tungku perapian dan palu besar serta mengelas gembok pintu. Mereka memutuskan untuk tidak membawa masuk peralatan yang memicu timbulnya keputusasaan atau kegilaan. Persediaan makanan dan minuman di biara itu begitu melimpah. Dengan tindakan pencegahan seperti ini, mereka yang tinggal di dalamnya mungkin akan terbebas dari penularan penyakit. Dunia luar bisa menjaga dirinya sendiri. Sementara itu, sungguh bodoh bila bersedih hati atas apa yang sudah terjadi atau merenungkannya. Sang pangeran telah menyediakan semua keperluan untuk bersenang-senang. Ada pelawak, aktor, penari balet, pemain musik, wanita cantik, serta minuman anggur. Semua ini dan keamanan yang tersedia dalam bangunan biara. Tanpa ada maut merah. Menjelang penghujung bulan kelima atau keenam sejak masa pengasingan itu, dan ketika wabah penyakit merajalela dengan dahsyatnya kemana-mana, Pangeran Prospero menghibur 1000 temannya dengan menyelenggarakan pesta topeng yang paling megah dan tidak biasa. Suasana pesta topeng itu sungguh memuaskan. Namun, aku akan jelaskan terlebih dahulu ruangan-ruangan yang menjadi tempat berlangsungnya pesta itu. Ada 7 ruangan berukuran luas dan besar. Namun di dalam istana-istana lain, ruangan semacam ini membentuk pemandangan yang memanjang dan lurus. Jika pintu-pintu lipatnya digeser ke belakang hampir ke dinding di sisi lain, sehingga pandangan ke seluruh ruangan jarang terhalang. Di sini kondisinya sangat berbeda, sebagaimana mungkin bisa diduga dari kecintaan sang pangeran akan sesuatu yang aneh. Ruang-ruangnya sangat tidak beraturan sehingga pandangannya tidak bisa terarah ke seluruh ruangan sekaligus. Ada belokan tajam di setiap 20 atau 30 meter dan tiap tikungan terhampar pemandangan baru. Pada sisi kanan dan kiri, di tengah masing-masing dinding, terdapat jendela gotik berbentuk tinggi dan ramping yang menghadap ke arah sebuah koridor tertutup yang menyusuri liku-liku ruangan. Jendela-jendela ini terbuat dari kaca berwarna dengan corak beragam sesuai dengan warna dekorasi masing-masing ruangannya. Jikalau ruangan yang terletak paling timur bernuansa, misalnya biru, maka jendelanya pasti dicat biru. Ornamen dan tapestri di ruangan kedua bernuansa ungu, maka di sini kaca jendelanya berwarna ungu. Ruangan ketiga bernuansa hijau seluruhnya, dan begitu pun jendelanya. Ruangan keempat dilengkapi dengan perabotan berwarna jingga, kelima putih, keenam violet. Ruangan ketujuh diselimuti tapestri-tapestri beludru hitam yang menggantung dari langit-langit dan menutupi dinding-dinding hingga menyentuh lantai yang berbalutkan karpet dari bahan dan nuansa warna yang sama. Namun hanya di ruangan ini sajalah warna jendela-jendelanya tidak sesuai dengan warna dekorasinya. Kaca jendela di sini berwarna merah tua, warna darah yang gelap. Nah, tidak satupun ruangan dari yang ketujuh ruangan tadi dilengkapi dengan lampu atau atau kandil bercabang. Meski ada begitu banyak ornamen keemasan yang tersebar di mana-mana atau menggantung dari langit-langit. Tiada cahaya apapun yang berasal dari lampu atau lilin di dalam ruangan itu. Namun di koridor-koridor yang menghadap ruangan, di seberang tiap jendela, berdiri sebuah meja berat berkaki tiga yang menopang perapian kecil dan yang memantulkan sinarnya melalui kaca berwarna sehingga menerangi seluruh ruangan dengan begitu terang. Dan cahaya itu menciptakan banyak rupa yang fantastis dan mencolok. Tapi di ruangan sebelah barat atau ruangan bernuansa hitam, efek cahaya perapian yang mengalir dari perabotan yang digantung hingga ke kaca jendela berwarna merah darah sungguh mengerikan dan menciptakan penampilan yang begitu liar pada wajah siapapun yang memasukinya, sehingga hanya segelintir tamu yang cukup berani nih untuk menjejakkan kakinya ke dalam ruangan ini. Di sinilah pula terdapat jam raksasa dari kayu ebony yang bersandar pada dinding sebelah barat. Bandulnya berayun ke kanan dan kiri dengan bentang yang monoton dan tidak jelas. Ketika jarum jam menyelesaikan putaran penuhnya, yang menandakan satu jam telah berlalu, dari paru-paru jam yang terbuat dari logam kuningan terdengar suara yang jelas, nyaring, dan dalam, serta sangat bergerak. Tapi nadanya sungguh ganjil, sehingga selang setiap satu jam, para pemain orkes terpaksa berhenti memainkan alat musik sejenak untuk mendengarkan bunyinya. Dan para tamu yang berdansa terpaksa menghentikan gerakannya lambat laun sehingga terciptalah kebingungan sesaat dari seluruh tamu. Sementara bunyi genta lonceng yang masih berdentang, tamu yang paling bergembira menjadi pucat. Dan mereka yang lebih tua dan tenang menyapukan tangannya ke atas kening, seolah kebingungan dalam lamunan atau renungan mereka. Ketika gaung dentang jam berhenti sepenuhnya, gelak tawa yang pelan menyebar ke seluruh tamu. Para pemain musik saling bertatapan dan tersenyum gugup dan bodoh serta membisikkan sumpah kepada satu sama lain bahwa bunyi genta jam berikutnya tidak akan menimbulkan perasaan yang sama dalam diri mereka. Lalu setelah selang 60 menit, mencakup 3.600 detik dari waktu yang berlalu, jam kembali berdentang dan reaksi bingung dan takut muncul seperti semalam. Meskipun begitu, pesta Florian tetap meriah dan mengagumkan. Selera sang pangeran memang aneh. Dia cermat dalam memilih warna dan efek. Tidak dipedulikannya dekorasi-dekorasi yang sedang tren saat itu. Rancangan yang berani dan mencolok serta desainnya memancarkan kecemerlangan yang kasar. Ada beberapa orang yang menganggapnya gila, tapi para pendukungnya merasa dia tidak gila. Rasanya penting untuk mendengar, melihat, dan menyentuh dirinya agar merasa yakin bahwa dia memang waras. Sang pangeran sendirilah yang sebagian besar yang mengatur ornamen berlebihan yang dapat dipindah-pindah dari ketujuh ruangan itu dan terkadang mengatur pesta besar-besaran seperti ini. Dia juga yang meminta agar para tamu pesta mengenakan karakter-karakter unik, memastikan bahwa mereka semua berpenampilan ajaib dan tidak wajar. Maka para tamu pesta memakai kostum-kostum yang membuat tamu lainnya terbelalak. Kostum-kostum yang gemerlapan dan menciptakan ilusi sebagaimana yang pernah diperlihatkan pada pertunjukan sandiwara terkenal Hernani. Ada sosok-sosok dengan kostum yang penuh hiasan rumit dan menampilkan letak anggota tubuh yang tidak sesuai dan perlengkapan yang tidak pantas. Ada pula selera-selera gila seperti gaya orang yang sinting. Ada banyak sosok yang cantik, memalukan, ganjil, mengerikan, dan tidak sedikit juga yang bisa membangkitkan rasa jijik. Ada banyak bayang-bayang mimpi yang hilir mudik ke dalam tujuh ruangan. Dan bayang-bayang mimpi ini berdansa gila-gilaan, mengikuti corak warna dari setiap ruangan dan membuat alunan musik orkes yang hingar-bingar seolah hanya gaung dari langkah mereka. Tak lama kemudian, terdengar dentang jam ebony yang berdiri di dalam ruangan berbalutkan kain beledu. Selama sesaat, semuanya hening. Suasana menjadi senyap, sehingga yang terdengar hanyalah bunyi dentang jam. Bayang-bayang mimpi berdiri terpaku di tempatnya. Namun, gemagenta lonceng pun lenyap. Mereka berhasil bertahan dan sekejap kemudian, gelak tawa yang ringan menyebar ketika mereka mulai bergerak kembali. Kini alunan musik kembali membahana, dan bayang-bayang mimpi bergerak dengan semangatnya berlenggak-lenggok dengan lebih riang daripada sebelumnya. Rupa mereka warna-warni menyerupai aneka warna jendela yang dilalui sinar perapian dari meja berkaki tiga. Tapi ke ruangan ketujuh yang terletak paling barat, sekarang tiada seorang pun tamu bertopeng yang berani memasukinya. Malam pun semakin larut. Ada cahaya yang lebih merah mengalir melalui kaca-kaca jendela berwarna merah darah, dan tirainya yang hitam pekat tampak menakutkan. Bagi mereka yang melangkahkan kakinya di atas karpet berwarna hitam, terdengarlah bunyi genta yang teredam dari jam ebony yang ada di dekat mereka. Bunyinya terdengar lebih tegas dari suara lain yang tertangkap di telinga mereka yang sedang asyik bersukaria di ruangan lain. Ruangan-ruangan lain ini penuh sesak, dan di dalam sana berdenyut dengan cepat jantung kehidupan. Pesta pora terus bergulir dengan meriah hingga akhirnya mulai bergema suara dentang jam yang menandakan tengah malam. Musik pun berhenti mengalun seperti yang tadi ku ceritakan, dan gerak-gerik para pedansa mereda. Segala sesuatu dihentikan, tercipta keheningan yang menggelisahkan sebagaimana sebelumnya. Namun sekarang ada 12 kali dentangan yang diperdengarkan lonceng jam, dan mungkin semakin lama jam berdentang, semakin banyaklah pikiran yang menjalar ke dalam benak mereka yang tadi bersenang-senang. Dan sebelum gaung-gaung terakhir dari dentang terakhir sepenuhnya sirna, banyak tamu pesta di tengah kerumunan yang menyadari kehadiran satu sosok bertopeng yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan. Setelah desas-desus tentang kemunculan orang baru ini tersebar luas dengan sendirinya dari satu tamu ke tamu lain, akhirnya dari seluruh tamu timbul suara bisikan kumaman yang menyatakan celaan dan keterkejutan, lalu berubah menjadi kengerian, ketakutan, dan kejijian. Di dalam ruangan yang dipenuhi sosok-sosok bertopeng seperti yang tadi telah kulukiskan, mungkin seharusnya penampilan yang aneh tidak membangkitkan perasaan seperti itu. Malahan kebebasan berpakaian di pesta bertopeng malam ini hampir tidak terbatas. Tapi sosok itu berpenampilan berlebihan melampaui kekejaman Raja Herodes, dan bahkan melampaui batas tata krama seorang pangeran yang tanpa batas. Dalam hati sanubari seorang yang paling tidak berperasaan sekalipun, ada perasaan-perasaan tertentu yang jika dibangkitkan akan menimbulkan reaksi emosional. Bahkan bagi orang-orang yang tidak memedulikan hidup dan mati, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dijadikan bahan lelucon. Seluruh tamu kini merasa bahwa pakaian dan perilaku sosok asing ini sama sekali tidak lucu ataupun sopan. Sosok itu berperawakan tinggi dan kurus kering, dari kepala hingga ujung kaki terbalut kain pembungkus mayat. Topeng yang menutupi wajahnya persis menyerupai wajah mayat yang menjadi kaku. Namun semua ini mungkin masih bisa diterima oleh para tamu yang marah, andaikan sosok bisu ini tidak bertindak terlalu jauh dengan pura-pura mirip maut merah. Pakaiannya terpercik darah dan kening lebarnya, dengan seluruh wajahnya terciprat merah tua darah. Sang pangeran berjalan mendekat dengan gerakan yang lambat dan sikap yang angkuh, menyeruak di antara para tamu. Ketika memandang sosok hantu ini, Pangeran Prospero terlihat mengejam, awalnya karena gemetar rasa ngeri atau jijiknya. Tetapi saat kemudian, keningnya memerah karena marah. "Siapa yang berani?" tanyanya dengan suara serak pada tamu yang berdiri di dekatnya. "Siapa yang berani mengejek kita dengan olok-olok yang menghina ini? Tangkap dia dan buka topengnya, supaya kita tahu siapa yang harus kita gantung saat matahari terbit dari menara." Di ruangan paling timur atau yang bernuansa birulah sang pangeran menyerukan kata-kata ini. Suaranya membahana ke seluruh tujuh ruangan dengan lantangnya, karena sang pangeran adalah pria bertubuh besar dan tegang. Dengan satu lambaian tangannya saja alunan musik menjadi. Di ruangan biru inilah berdiri sang pangeran, dengan sekelompok tamu yang pucat pasi di dekatnya. Awalnya, saat dia membuka suara, terdengar sedikit gerakan kaki yang bergegas dari kelompok ini menuju ke sosok pengacau itu, yang saat itu juga berdiri sangat dekat. Dan sekarang, dengan langkah elegan, tenang, dan berhati-hati, sosok itu bergerak semakin dekat kepada sang pangeran. Namun, sejak sosok bisu itu membangkitkan rasa kagum yang tidak terlukiskan dari seluruh tamu, ternyata tidak seorang pun yang menjulurkan tangannya untuk menangkap sosok itu. Karenanya, tanpa rintangan, sosok misterius itu melewati sang pangeran dalam jarak 1 meter. Dan sementara kumpulan tamu, seolah dengan satu desakan hati, menjauh dari tengah ruangan mendekati dinding. Sosok itu berjalan dengan bebas. Tapi dengan langkah yang sama mantap dan teraturnya, sosok itu melewati ruangan biru menuju ruangan ungu, melalui ruangan ungu menuju ruangan hijau, melalui ruangan hijau ke ruangan jingga, terus bergerak lagi ke ruangan putih, kemudian ke ruangan violet, sebelum ada terlihat gerakan pasti daripada tamu untuk menangkapnya. Saat itulah, Pangeran Prospero yang menjadi jengkel karena amarah dan rasa malu akan kekecetan hati yang sempat dirasakannya sesaat, berjalan terburu-buru melalui keenam ruangan itu. Sementara tiada seorang pun yang mengikutinya karena rasa ngeri yang amat sangat menghubungi mereka semua. Sang pangeran mengangkat tinggi-tinggi sepucuk belati dan dengan tergesa-gesa telah mendekati sosok itu dalam jarak sekitar 1 meter. Ketika sosok itu telah mencapai sudut terjauh di ruangan beleduk, berbalik tiba-tiba dan menghadap ke arah pengejarnya. Terdengar jeritan keras dan belati yang tadi digenggam sang pangeran pun jatuh berkilat ke atas karpet hitam. Segera setelahnya, rebahlah tubuh Pangeran Prospero tidak lagi bernyawa. Lalu, dengan mengumpulkan sisa-sisa keberanian dari serbuan rasa putus asa, segerombolan tamu pesta lalu menyerbu masuk ke ruangan hitam. Dan begitu melihat sosok bisu yang tubuh tingginya berdiri tegak dan bergeming dalam bayangan jam ebony, mereka terengah-engah dalam rasa ngeri yang tidak terkatakan saat mendapati kain pembungkus mayat dan topeng mirip mayat itu tidak diisi oleh makhluk nyata. Sekarang jelaslah kehadiran makhluk merah. Dia datang seperti seorang pencuri di malam hari, dan satu demi satu menjatuhkan tamu pesta di ruangan yang berlumuran darah yang tadi menjadi tempat berlangsungnya pesta pora. Dan setiap mereka mati dalam posisi tubuh yang putus asa. Dan gema tentang jam ebony lenyap seiring dengan matinya tamu terakhir. Nyala api di meja berkaki tiga pun padam. Kegelapan dan